Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në 15 minuta të vijues me sirën shjuftoj të ndiqne. Kosova rihap kufit toksor që ishin mbyllur për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Bizneset e grave në Kosovë në rrezik të mbylljes për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë protestat për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga sot në Kosovë rihapën kufi toksor që ishin mbyllur qysh më 13 mars për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Qeveria në detyrë e Kosovës e mori këtë vendim të dielën. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar konfirmoi se janë rihapur kufit në Merdar, Vërmic, Kull, Hani e Lezit, Jarin dhe Dheu i Bardh. Autoritetet vendosin që të gjithë personat që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës dhe posedojnë rezultate negative për testin e koronavirusit jo më të vjetra se 4 ditë, të mos u nënshtrohen procedurave të vetizolimit. Ata që nuk posedojnë testin detyrohen të vetizolohen për 7 ditë. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 1083 3 raste me koronavirus, prej tyre 843 janë shëruar, ndërsa 30 kanë vdekur. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan dhe katër anëtarë të familjes së tij të ngushtë kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus. Fatkeqësisht rezultatet e testeve tona janë pozitive, tha Pashinyan gjatë një adresimi të drejtë për drejtë në Facebook. Pashinyan, 45 vjeç, jeton me gruan dhe tri vajzat e tyre, ndërsa djali shërben në ushtri dhe nuk jeton me familjen. Pashinyan tha se nuk ka simptoma, por se ka vendosur të testohet pasi ka planifikuar një vizitë te trupat ushtarake. Që nga shpërthimi koronavirusit në Armeni në muajin mars, ky vend ka identifikuar mbi 9400 raste të infektuarve dhe 139 viktima. Një princ belg që u infektua me koronavirus pasi i mori pjesë në një hangë në Spanjë, kërkoi falje dhe tha se do t'i pranoj pasojat. Më vjen shumë keq për veprimet e mia, tha ai. Princi Joakim, 28 vjeç, ka udhëtuar nga Belgjika për në Spanjë më 26 maj për një program të praktikës. Dy ditë më vonë ai ka marrë pjesë në një hangë në qytetin Cordoba. Sipas raporteve të mediave spanjolle, princi, nip i mbretit Filipe të Belgjikës, ka qenë në mesin e 27 njerëzve në Aheng. Më vjen keq që nuk i kam respektuar të gjitha masat e karantinës gjatë udhëtimit tim, tha princi Joakim. Rregullat e karantinës në Cordoba nuk lejojnë tubimin në më shumë se 15 njerëzve. Policia spanjolle tha se ka nisur hetimet për Ahengun. Shtatish ministrat e jashtëm britanik kërkuan nga kryeministri Boris Johnson të formoj një grup global të monitorimit për Hong Kongun në përgjigje të kontrollit në rritje të Kinës. Pekini ka shkaktuar alarm të fuqit përëndimore pasi ka miratuar një ligj të sigurisë kombëtare për rajonin gjysmë autonom të Hong Kongut. Kina ka thënë se ligji i cili ja anashkalon legislaturën e Hong Kongut është i nevojshëm për të luftuar terrorizmin dhe separatizmin atje. Në vitin e kaluar, për 7 muaj, në Hong Kong ka pasur protesta shpesh të dhunshme kundër regjimit kinez. Kundërshtarët druajnë se ligji i ri do të shfrytëzohet për të shtypur disidentët dhe se do të godas rënd autonominë e ish kolonisë britanike. Mbretëria e Bashkuar duhet të shihet duke udhëhequr dhe bashkërenduar reagimin ndërkombëtar ndaj krizës, dhe grupi i ish diplomatëve në një letër të publikuar sot. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vështirësit me të cilat përballen gratë që kanë biznese në Kosovë janë shtuar në kohën e pandemisë me koronavirus. Disa nga to kërkojnë që sipërmarrjet e tyre të përfshihen në planin për rimëkëmbje ekonomike, pasi në të kundërtën nuk garantojnë se do të mund të mbajnë në punë stafin që kishin përpara se të shpërthente pandemia. Holësit në e siel, Luljeta Krasniqe.
Bizneset të udhëhequra nga gratë në Kosovë janë goditur rënd nga masa që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Led Center, një institucion edukativ arsimor privat i udhëhequr nga Lida Hoxha, është një biznes i cili u ndikua nga pandemia COVID-19. 3 vite më para ajo hapi biznesin e saj Led Center, e cila punson 15 persona, shumica prej tyre janë gra.
Sigurisht që ka qenë një afektim direkt edhe në biznesin tonë, të pas parasysh që ne jemi qëndrim ditor, Learning Education Center është qëndrim ditor, kështu që në momentin që qeveria ka dalë me një vendim që të mbyllën shkollat dhe institucionet të gjitha arsimore, atëherë edhe na çdo është të mbyllëme, do të thonë prej datës 12 mars. Sigurisht humbjet janë të mëdha, të pas parasysh që ne kemi pas dy shtëpi në lokacionin në shtat që është shumë i përshtatshëm për fëmijë, por megjithatë është i kushtueshëm si biznes. Po ashtu edhe stafi që është dashur me ndihmë të paktën muajin e parë që është mbulur komplet prej Led Center.
Institucionet shkollore në Kosovë vazhdojnë të mbesin të mbyllura nga data 12 mars. Hoxha thotë se gjatë kësaj kohe nuk ka pezulluar askënd nga puna, por që vë në dyshim që kur të rifilohet me punën, do të mund të ketë punë për të gjithë.
Të gjithë jemi ashtu në pritja, edhe nuk e kemi mendu që po zgjohet ka të shumë. Tani do të shohim sa do të kthehemi të gjithë stafi në punë, që shpo shkuan tutje kjo rihapje.
Masat e marra për parandalimin e përhapjes COVID-19 ka prekur ekonominë e Kosovës. Humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milion euro në ditë sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Organizatat ekonomike në Kosovë në pas të një ulumtimi kanë vënë pas e mbi 60% e ndërmarjeve të anketuara, besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre. Qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 180 milion euro për pakon emergjente fiskale. Në një nga masat e kësaj pakoje, qeveria kishte para parë të ndihmoj punëdhënësit me mbulimin e pagave të punëtorëve në vlerë prej 170 euro për 2 muaj, prill dhe maj, dhe 50% të qiras. Hoxha bëri kërkesë për ndihmë për të mbuluar pagat e punonjësve të saj, por deri më 28 maj, shumica e punëtorëve të saj nuk i kanë marrë pagesat. Oda ekonomike amerikane në Kosovë, përmes një forumi virtual me gratë në biznes të organizuar javë më parë, ka kërkuar që programi rinëkëmbjes ekonomike të fokusohet në përkrajen për gratë ndërmarrëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Se puna e stomatologut ishte listuar në mesin e profesioneve më të rrezikshme në kohën e pandemisë me koronavirus, në Kosovë nuk është raportuar për asnjë stomatolog të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Disa prej tyre tregojnë për Radio Evropa e Lirë se çfarë masash shtesë kanë marrë për mbajtje të sigurisë për veten dhe pacientët. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapulli.
Stomatologët në sistemin publik po vazhdojnë të punojnë me orar të reduktuar, aty punohen vetëm rastet emergjente dhe ato urgjente, kështu thonë mjek specialist të fushave të stomatologjisë, sipas të cilve Kosova ka qenë në mesin e shteteve që nuk ka pasur raste të konfirmuara të COVID-19 në mesin e mjekëve stomatolog. Kjo sipas tyre ka ndodhur duke i zbatuar protokollet botërore për mbrojtjen e tyre dhe të pacientëve. Ferit Koçani, profesori lëndës për sëmundje të dhëmbët, i tha Radios Evropa e Lirë se prej kohës kur është shfaqur rasti i parë në Kosovë me COVID-19 e që shkaktohet nga një koronavirus i ri, është formuar komisioni dhe është bërë protokoli i veprimit me të cilin ende po vazhdon puna.
Kjo kanë kuptuar dezinfektimin e plotë e gjitha sipërfaqeve brenda klinikës stomatologjike. Dhe përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale që ka përfshi jashta forme standarde se si veprojmë masket, të cilat janë pak më të veçanta, dorzat, mantilin për një përdorim, syzet dhe pytyrë mbroja. Janë këto masat standarde tani me të cilat kemi fillu dhe aktualisht edhe
Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës gjatë kohës së pandemisë ka punuar me staf të reduktuar. Kanë qenë 5 mjek specialistë që kanë punuar rastet urgjente dhe emergjente brenda kësaj klinike, që nga data 20 mars dhe po vazhdon me një sistem pune të tillë. Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim qysh në fillim të pandemisë, ndër të tjera që të mbyllë gjitha ordinancat private stomatologjike pasi që profesioni stomatologut ishte konsideruar si një ndër profesionet më të rrezikuara në këtë kohë. Ato u rihapën në fazën e dytë të lirimit të masave me vendimin e poksaj ministrie në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Hana Naka, stomatologe, cila ka ordinancë private, tashmë ka rifilluar punën. Ajo tregon se cilat janë sfidat e të punuarit si stomatologe në kohë pandemie, por edhe për masat që i kanë ndërmarë si preventiv.
Gjatë punës, ne punojna me instrumentet, të cilat punojnë me presion të ajrit edhe me ujt, edhe gjitha ato stërpiklat, faktikisht neve na bine edhe në ftyrë edhe direkt në syk. Mjetet brojtëse, dhe të të si protokollet të cilat është dhënë nga ana e Ministrisë të Shëndetësisë, të cilat duhet të mjullë përmbajt të gjitha ordinancat private, jënë të maskat, pastaj të vendosën edhe maskat fund të gjanit në ku, në mënyrë që tjetë mbrojtja ma e madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë trazirat pas vdekjes së një afrikano-amerikani në Minneapolis të Minnesotës gjatë arrestimit nga policia. Policia përdori gaz lëcielës ndaj protestuesve për para shtëpisë së bardhë, pasi në drejtim të tyre u hodhën shishe të plastikës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e cilësoi vdekjen e Floydit si tragjedi të rëndë, por tha se administrata e tij nuk do të tolerojë që demonstratat të shndrohen në dhunë. Kësrin Kumnova sjell holësit.
Qindra njerëz u tubuan në një park pranë shtëpisë së bardhë në Washington për të protestuar për vdekjen e afrikano-amerikanit në Minneapolis të Minnesotës. Policia u rreshtua përgjatë hyrjes së parkut, ndërsa protestuesit brohorisnin jeta e afrikano-amerikanëve ka vlerë, duart lart mos qëllo dhe pa drejtësi nuk ka paqe. Policët përdorën gaz lëcielës pasi disa protestues hodhën shishe të plastikës në drejtim të tyre. Vdekja afrikano-amerikanit George Floyd në duart e autoriteteve javën e kaluar ka shkaktuar tensione në Shtetet e Bashkuara. Protestat filluan në Minneapolis, por shumë shpejt ato u zgjeruan në shumë qytete të SBA-s, përfshirë New Yorkun dhe Los Angelesin, ku protestuesit u kanë vënë flakën veturave të policisë dhe kanë thyer xhamat e dyqaneve. Në qytetin e New Yorkut, të paktën një makinë u dash, ndërsa mijëra njerëz marshuan nëpër lagje të shumta duke brohoritur. Më pas ata mbajtën një minutë heshtje para stacionit të policisë në Times Square për nder të njerëzve të vrarë nga policia. Tensione u shënua në qytetin Shëmpali, qyteti Binjak i Minneapolis, kur një kamion u drejtua drejt një turme njerëzish. Njerëzit vrapuan për të shpëtuar goditjes dhe pasi kamioni u ndal, ata nxorën jashtë shoferin dhe rrahën. Policia më pas e arrestoi dhe e çoi në spital për trajtim. Presidenti Amerikan Donald Trump, i cili besoi se ishte në shtëpinë e bardhë gjatë demonstratave, përgëzoi gardën kombëtare për përpjekjet e tyre për të parandaluar dhunën. Ai sulmoi mediat për siç tha bërjen e gjithshkaje në fuqinë e tyre për të nxitur urrëtitjen dhe anarkinë. Autoritetet kanë zbatuar masat e izolimit dhe urdhëruan vendosjen në rrugë të gardës kombëtare pasi demonstratat u zhvilluan në më shumë se 75 qytete amerikane me 25 maj. Trump gjithashtu tha në rrjetin social Twitter se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të shpallin Antifa, një rrjet i grupeve që shpesh promovon militantizmin e majt, si një organizat terroriste pasi zyrtarët federal kanë sugjeruar se mund të jenë përfshirë në valën e protestave këtë javë. Prokurori i përgjithshëm tha se dhuna e nxitur dhe e kryer nga Antifa dhe grupe tjera të ngjashme në lidhje me trazirat është terrorizëm dhe do të trajtohet në përputhje me rrethanat. Trump në 30 maj e quajti vdekjen e George Floyd një tragjedi të rëndë që e ka mbushur vendin me zemrim dhe pikëllim, por ai tha se administrata e tij nuk do të tolerojë që demonstratat të shndrohen në dhunë. Disa video të publikuara treguan se si një polici bardh gjatë arrestimit të George Floyd bëri presion me gjunë në qafën e tij, teksa ka tentuar të arrestojë, ndërsa Floyd dëgjohej duke bërtitur të lutem nuk mund të marr frymë dhe mos më vrit. George Floyd më vonë ka vdekur në spital. Videoja incidentit nuk tregon se si nisi konfrontimi. Katër policët e përfshirë në çështjen Floyd janë pushuar nga puna, ndaj policit që shihej tek bën depresion me gjunë në qafën e viktimës është ngritur kallëzim penal. Vdekja Floyd është ngjarja e fundit në një seri rastësh të ngjashme të brutalitetit të policisë ndaj njerëzve me ngjyrë, përfshirë shumë raste të kapura tjera të cilat kalimtarët i kanë incizuar me telefonat e tyre dhe më pas janë publikuar nga mediat.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.